20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 24. avgust 2018. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika i arhidjakona Evpla. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Nastavlja se pastirska posjeta Peru njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Čućete i tekst o nastavljanju pritiska na njegovo blaženstvo arhijepiskopa ohridskog i mitropolita skopskog gospodina Jovana. Šta se trenutno radi na hramu Svetog Save na Vračaru? Saznaćete iz izvještaja koji smo preuzeli sa zvaničnog sajta Zavjetnog hrama čitavog srpskog naroda. U Budvi počela manifestacija Festival književnosti Ćirilicom. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Blagoslovenih 20 godina radija Svetigora.
Neka Gospod blagoslovi da i ovaj rad ovdje preko ove stanice da bude na slavu Božiju u službi mira, ljubavi, istine, pravde i svega onoga što nas je Gospod Isus učio i svojim rečima i svojim delima.
Koji s blagoslovom sije, s blagoslovom će i žnjeti.
Eto, neka bude sa ove stanice emitovano u svet svima ljudima koji imaju uši da čuju istinu i da imaju gotovost da vrše istinu, pravdu, ljubav i sve ono što je dobro i sveto i milome Bogu pristupačno.
Svetitelju Hristov, nastavi da blagosiljaš i moliš Boga za sve slušaoce i trudbenike radija Svetigora.
To neka Gospod blagoslovi Sveti Sava i Sveti Petar i svi sveti iz roda našega mučenici i novomučenici.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.
Amin.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u okviru svog boravka u Peru posjetio je drevni i prestoni grad Inka, Kusko. Tokom svoje posjete, što je prva posjeta jednog pravoslavnog episkopa Kusku, mitropolit je krstio višečlanu porodicu Kadagandom iz ovog grada. U tom nadaleko čuvenom gradu se već duže vrijeme pojavila potreba za osnivanjem pravoslavne parohije. Eparhiju Buenos Airesku kontaktirala je grupa od više desetina ljudi koja želi da primi pravoslavlje na čelu sa profesorom Univerziteta u Kusku i advokatom Valdirom Floilan Apaza Kadagandom, inače bivšim Franjevcem. Tako je, posle višemjesečnog spremanja i izučavanja katehizisa, došlo vrijeme da po prvi put u istoriji drevni grad Kusko posjeti jedan pravoslavni episkop. U popodnevnim časovima mitropolit Amfilohije u pratnji arhimandrita Rafaela Čapranjića, protore Stavrofora Dragana Mitrovića i protođakona Vladimira Jaramaza je na obalu lagune Lukre u predgrađu Kuska obavio svetu tajnu krštenja i miropomazanja porodice Kadagandom. U prelijepom ambijentu lagune krstila se porodica gospodina Valdira, dobivši imena Vladimir po svetom Jovanu Vladimiru, kralju srpskom i ravnoapostolnom svetom knezu Vladimiru Ruskom, njegova supruga i djeca Anastasija, Jovan i Rafajlo. Vladika Amfilohije nakon krštenja čestitao novim članovima Crkve Božije i poželio da pravoslavna zajednica u gradu Kusko svakim danom sve više raste. Ove duše krštene su miropomazane Svetim Duhom na taj način kako su to činili apostoli i njihove naslednici kroz vjekove. Krštenje na način kako je i Hristos kršten u rijeci Jordan, pogružavanjem kako je crkva to sačuvala kroz vjekove na pravoslavnom istoku. Evo, to se i danas događa ovdje u ovoj drevnoj zemlji Inka i potvrđuje se ono što je Gospod blagoslovio i rekao svojim učenicima: idite i krštavajte sve narode, ne samo jedan narod, učeći da drže sve što sam vam zapovjedio. I evo, i ovo znamenje Božje dao sam vam kao mitropolit, arhijepiskop iz daleke Crne Gore, došao ovdje da dobijem 4 svoje braće, duhovne djece, 4 svoja kuma. Na kraju arhijepiskop Cetinski je blagoslovio da se u ovom gradu oformi parohije koja će nositi ime Svete Trojice. Ovo je početak i temelj jedne nove crkvene opštine, parohije Svete Trojice u ovom gradu, i da Bog da da ovo sjeme bude za mnoge druge koji će primiti svetu vjeru Crkve pravoslavne, katoličanske, apostolske. Posle krštenja organizovan je obilazak starih zidina carstva Inka, koji su do današnjeg dana očuvani. U Peruću mitropolit Crnogorsko-Primorski, administrator eparhije Buenos Airesske i Južnocentralne Američke, boraviti do 25. augusta u nedjelju 26. služit će u Madariagi u Argentini. Kusko je grad u Peru koji se nalazi u Andima na visini od 3400 metara nadmorske visine i predstavlja istorijsku prestonicu carstva Inka. Godine 1983. stavljeni na listu svjetske baštine UNESCO-a. Inače, carstvo Inka bilo je najveće carstvo u predkolumbijskoj Americi, nastalo u 14. vijeku. Glavni grad Inka, Kusko, što znači centar svijeta, poznati još pod nazivom Grad Sunca. U blizini Kuska nalazi se Machu Picchu, drevno utvrđenje Inka, smješteno između dva oštra vrha u Andima na visini od 2350 metara. Ukoliko je tačan podatak da arhijepiskop Jovan odležao duže vremena u zatvoru od onoga koliko je bio osuđen, te mu samim tim nije ostao ni dan do služenja kazde, onda Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Makedonije nema nikakvog razloga za oduzimanjem novog pasoša, posebno ako to čini bez sudskog naloga, objašnjavaju pravni eksperti. Sud nikada nije donio rješenje o oduzimanju pasoša episkopu pravoslavne Ohridske arhijepiskopije gospodinu Jovanu, već mu je Ministarstvo unutrašnjih poslova na svoju ruku i bez sudskog naloga, kao i bez ikakvog objašnjenja, zaplijenilo pasoš i zabranilo izlazak iz zemlje. Ovu informaciju potvrdio je sam predsjednik Osnovnog suda Skopje 1, Ivan Đolev, koji u pismu gospodinu Jovanu objasnio da sud nikada nije izdao takvu naredbu. Još jedna potvrda da ne postoji nikakav razlog za oduzimanje pasoša, tvrdi arhijepiskop, predstavlja i fakt da je u njegovoj presudi javno navedeno da je osuđeno ukupno 13 mjeseci zatvora, ali da je u zatvoru proveo 10 dana duže. Upravo zato, poručuje arhijepiskop, pada u vodu svaka tvrdnja da je pasoš zaplijenjen radi dosluženja kazne. Pravni eksperti pak komentarišu da Ministarstvo unutrašnjih poslova nema nikakve elemente za oduzimanje pasoša arhijepiskopu, ali kako je do toga ipak došlo, kažu pravnici, ministarstvo je u obavezi da javno saopšti razloge ovakvog poteza. Pravnu nesigurnost u zemlji stvara upravo ona institucija koja treba da se brine za očuvanje pravne sigurnosti. Riječi su vladike Jovana, koji posebno podlači da je to Ministarstvo unutrašnjih poslova. Arhijepiskop dodaje da ne postoji nikakav pravni razlog za oduzimanje pasoša, jer kako kaže, vrijeme koje odležao u zatvoru bilo je čak 10 dana duže od predviđenih 13 mjeseci, koji su precizno navedeni u samoj presudi. Najčešća predstava velike većine ljudi u našoj zemlji je da su teroristi samo oni koji likvidiraju nedužne ljude. Međutim, teroristi su i oni koji siju teror, odnosno strah, kod građana. Pitam se, nije li možda u našoj otadžbini sve to na institucionalnom nivou? Pravnu nesigurnost provodi upravo ona institucija koja treba da brine o pravnoj sigurnosti, a to je policija. Očigledno da je greška napravljena od nekog iz samog Ministarstva unutrašnjih poslova, ali ni posle mjeseci po dana ne postoji ni trunka odgovornosti u ovom ministarstvu za ispravljanjem sopstvenog propusta. Posle svih mojih dopisa načelniku obiteljske policije i ministru unutrašnjih poslova Oliveru Spasovskom, kome je bilo predočeno da će slučaj biti predstavljen Evropskoj komisiji za prevenciju torture, nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja, kao i Komisiji za ljudska prava pri Savjetu Evrope, ipak ne dobijam nikakav odgovor. Zaista je neshvatljivo zašto niko iz Ministarstva unutrašnjih poslova ne želi da mi odgovori na postavljena pitanja. Zašto postoji to ministarstvo? Da služi građanima ili da sama sprovodi silu nad nama? Pita vladika Jovan. Nekoliko dana po oduzimanju putne isprave na graničnom prelazu Međitlija, arhijepiskop Jovan šalje predstavku sudu Skoplje 1 u kojoj traži da mu se objasni razlog izdavanja sudskog naloga za oduzimanje pasoša. Interesantno je da se u povratnom odgovoru, potpisanom lično od predsjednika suda Ivana Đolevskog, navodi da osnovni sud Skoplje nikada nije donio rješenje o oduzimanju pasoša i nikada nije izdao sudski nalog za tako nešto. Od strane osnovnog suda Skoplje 1 nije donijeto rješenje o oduzimanju putne isprave, već je sud ostavio samo obaveštenje odjeljenja ministarskih poslova i odjeljenja za putne isprave Bitolj da ste presudom od 28. februara 2017. godine osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i jednog mjeseca, navedeno je u dokumentu potpisanom od predsjednika suda Ivana Đoleva, poslatog arhijepiskopu Jovanu. Bivši predsjednik Ustavnog suda Trendafil Ivanovski objašnjava da u slučaju oduzimanja pasoša arhijepiskopu Jovanu Vraniškovskom, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u obavezi da izvijesti javnost o razlozima, da ne može tek tako da dijeli pravdu bez prethodno priloženog sudskog naloga. Uvijek treba štititi ljudska prava, ali isto tako država mora da štiti svoje interese. No ukoliko je tačan podatak da je vladika Jovan Vraniškovski odležao više vremena u zatvoru od onog koliko je bio osuđen, te mu samim tim nije ostao ni dan do služenja kazne, moje mišljenje da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže ni jednim elementom za oduzimanje njegovog pasoša. Također, kada je MUP ipak oduzeo pasoš, obavezan je da javno saopšti svaki razlog za svoj potez. Živimo u demokratskom društvu koje stremi evropskim principima i vrijednostima ljudskih prava, te stoga mislim da MUP kao izvršni organ ne smije da oduzima putne isprave bez sudskog naloga. Ako je taj organ pak smatrao da je lice u prilici da ponovi djelo za koje je već osuđivano, upravo zbog toga smatra da mu treba oduzeti pasoš zbog mjera opreznosti, tada svoje sumnje mora da podijeli sa javnošću i nikako ne smije da ćuti, objašnjava Ivanovski. On je još i naveo da osuđena lica ponekad mogu da trpe pravne posljedice i od prirode same kazne, kao što su oduzimanje putnih isprava ili zabranjeno napuštanja zemlje, ali on je tada podvukao i Ivanovski moraju biti navedeni u samoj presudi. Ipak u presudi vladike Jovana ne postoji ništa slično. Ukoliko je kazna istekla, MUP će vratiti pasoš gospodinu Jovanu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova objašnjavaju da saglasno zakonu o putnim ispravama, ukoliko osnovni sud Skopje dostavi obavještenja da je kazna izrečena u presudi vladiki Jovanu u potpunosti odslužena, oduzeti pasoš će mu biti vraćen. Odjeljenju za unutrašnje poslove u Bitolju je dostavljen izvještaj osnovnog suda Skopje 1 da je lice Jovan Vraniškovski osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i jednog mjeseca. Postupajući po izvještaju, odsjek za upravne poslove donosi rješenje o oduzimanju putne isprave. Bitoljska policija 5. jula ove godine pokušala da dostavi ovo rješenje Vraniškovskom, ali on nije bio zatečen na prijavljenoj adresi. Istog dana dostavljeno je obavještenje sektoru za granične poslove i migracije da je donijeto rješenje o oduzimanju pasoša Vraniškovskom, te da je zabrana unešena u sistem za automatsku obradu podataka. 10. jula uz putnu ispravu uručeno je rješenje gospodinu Jovanu Vraniškovskom. Saglasno zakonu o putnim ispravama, ukoliko MUP dobije izvještaj od suda da je izrečena kazna u presudi odslužena, oduzetna putna isprava će odmah biti vraćena, kažu iz MUP-a.
Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
20 godina riječi ljubavi Hristove sa talaca Vaseljenskog radija Svetigora.
Nek nam svoj radio i dalje dugo nadahnjuje svojim divnim i tekstovima i muzikom. Želim vam sve najbolje u budućem radu i da nam još dugo, dugo ovako svjetlite.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.
Na Hercegnovskom trgu od Ćirilice 23. avgusta 2018. godine održano je veče posvećeno srpskom ćiriličnom pismu. Goran Komar održao je predavanje pod naslovom Stećak i njegovo pismo, a Nebojša Rašo i Olivera Doklestić predstavili su nova izdanja. Rusija i Boka 1967-1918. i Srpska zakladna pomorska škola u Srbini. Ističući da bi Srbi morali da nose ćirilicu kao svetinju onako kako poštuju srpske svetitelje koji su iznjedrili srpski narod, dr. Komar je kazao da je ćirilica u srednjem vijeku bila univerzalno kućno pismo cijelog Balkana, onda kada je taj temeljni balkanski narod imao potrebu da piše.
Vaseljenski karakter ovog tipa nadgrobnog spomenika koji je nastao kao autohtono zasnovan, uvjeren sam, da bi svojim dimenzijama i likovnošću u vrhuncu naprezanja tokom 15. vijeka kazao namjeri zapremanja prostora pravoslavne vaseljene, nije očigledan, ali jeste dokučiv. Nakon krupnih državno-političkih iskoraka srpskih dinastija u prošlosti, u doba gašenja despotovine i bosanske države, Stećak ilustruje plan održanja iskazan u jedinom preostalom realnom prostoru, zagrobnom. Od toga časa do danas zapremljeni grobaljski prostor u potpunosti se preklapa sa srpskim katastarskim posjedom, tako i u svim područjima Bosne i Hercegovine. Ma koliko bio složen svojinski kompleks u svojim istorijskim mjenama i ma koliko bio po strani od glavne matice istraživanja bosanskog srednjeg vijeka, on se projavljuje očiglednim naslanjanjem srpskih grobalja i crkava na moćni stratum kasnog srednjeg vijeka. Vidi se to jako, jako dobro u područjima centralne, sjeverne i naročito sjeverozapadne Bosne. Samo je taj odjeljak ukupne istorije Bosne i Huma i ukupnog njenog materijalnog nasljeđa osoben. Sve drugo može se vidjeti svugdje.
Predstavljajući knjigu Rusija i Boka 1967-1918, Nebojša Rašo je brojnim činjenicama potkripio tvrdnju da se Rusija prema Boki uvijek odnosila pokroviteljski i zaštitnički.
Prilozi iz Rusije su bili značajni i Bokelji moraju shvatiti da je to bilo, da znaju da su ti pokloni mnogome doprinijeli opstanku srpskog naroda i pravoslavne vjere na ovim prostorima. Zato mi to ne smijemo nikad zaboraviti, kao što se nadam ni Rusija neće zaboraviti doprinos naših pomoraca, razvoju ruske flote i učešću u mnogim bojevima, kako pomorskim, tako i na kopnu.
Zadužbine su najplemenitija materializacija ideja prosvećivanja i obrazovanja, svetionici nacionalnog preobražaja i samosvijesti. Imajući to u vidu, mi, nekadašnji đaci škole u Srbini, članovi fondacije škola u Srbini, bivši đaci iz vremena kad je u njoj bila gimnazija, pa potom i oni nešto mlađi, učenici osnovne škole u istoj zgradi, zadužbini Đurović, Bošković, Laketić, Vukić, Stanović u Srbini, knjigom koju je predstavila Olivera Doklesić željeli su da skrenu pažnju javnosti na strukture vlasti i upravljanja u Hercegnovom i državi Crnoj Gori, na značaj ove zadužbine kako u istoriji obrazovanja hercegnovskog kraja, tako i na samu činjenicu ostavljanja zaloga budućim generacijama.
Ove godine, naime, navršava se 160 godina kako je ta škola počela da radi. Zaista jedan vrijedan, zanimljiv jubilej i nadamo se da ćemo negdje možda u oktobru mjesecu dopriličimo još jedno predstavljanje knjige. Nakon gospodina Komara i gospodina Raša, koji su predstavili svoje knjige sa slajdovima, uz slajdove, ja ću koristiti samo mogućnost da vam govorim o ovoj knjizi. Više puta, naime, potaknuti raznim povodima, volimo da kažemo da je Hercegnovi grad sa najviše zadužbina u Crnoj Gori jedan od najdarovanijih gradova od svojih dobrotvora, uopšte na prostorima gdje žive Srbi. Možemo slobodno reći da smo uz bok jednog Beograda. Zadužbine su najplemenitija materializacija ideje prosvećivanja i obrazovanja, svetioci nacionalnog preobražaja i samosvjesnosti. Gledajući u kakvom stanju su mnogi od njih danas u Herceg-Novom, ne možemo da se ne zapitamo gdje je korijen naše ovovremenske nebrige i koliko svakome od nas bezbrojne dnevne okupacije i zanimacije odlače pažnju, oduzimaju snagu, energiju i volju da mislimo na dobro šire zajednice, a ne samo na zadovoljenje nekih ličnih ili porodičnih interesa.
Zvanična internet stranica Hrama Svetog Save na Vračaru donosi izvještaj o trenutnim i planiranim radovima u Zavjetnom hramu srpskog naroda. Pripremni radovi za montažu mozaika, to je za malterisanje oltara i istočne galerije. Završeno je pjeskarenje južne galerije i očekuje se početak njenog malterisanja uskoro. Prvi šleper mozaika za oltarsku apsidu trebalo bi da stigne krajem septembra, početkom oktobra tekuće 2018. godine. Na njemu radi oko 140 ruskih umjetnika. Montaža skele je u toku. U planu je da do kraja mjeseca augusta 2018. godine cjelokupna površina svih galerija u hramu bude pod skelama, što će otvoriti mogućnost povećanja kapaciteta radne snage i otvaranje novih površina za rad. Ujedno se završava montaža lifta koji će služiti za podizanje tereta na skelu radi montaže mozaika i preostalih građevinskih materijala. U toku su radovi na oblaganju stepeništa kamenom u zvoncima, što će dozvoliti nesmetan pristup gornjim nivoima u hramu. Počela je montaža horskog lifta koji će omogućiti prevoz ljudi na horske platforme. Vajar Nebojša Savović Nes radi na ukrašavanju spoljnih kapitela koji će dodatno ukrasiti i uveličati ulaze u hram i dodatno obogatiti postojeće kapitele i njihove noseće stubove. Komisija koju je odredio Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve redovno se sastaje i obilazi radove na projektu završetka hrama. Trenutno glavni inženjer na izvođenju radova u hramu je diplomirani inženjer gospodin Nikola Obradović. U toku su fasaderski radovi na maloj crkvi Svetog Save. Izvodi se profesionalna izrada fasade od pikovanog kamena, vodeći računa o svim rozetama i ukrasnim detaljima. Na ovim fasaderskim radovima koji se privode kraju, renoviranje male crkve bilo bi u potpunosti završeno. Predsjednik Republike Grčke Prokopis Pavlopoulos primio je 8. augusta 2018. godine u Atini igumana manastira Hilandara visokoprepodobnog arhimandrita Metodija. Neposredan povod susreta bila je priprema proslave 100-godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata koja će se održati na srpskom vojničkom groblju na Zajtilniku 29. i 30. septembra ove godine. Pod okriljem i sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, neapoljsko-stavropoljskog gospodina Varnave, u čijoj eparhiji se Zajtilnik nalazi, pozivi su upućeni njegovoj svetosti patrijarhu Vaseljanskom Vrtolomeju, njegovoj svetosti patrijarhu Srpskom Irineju, njegovom blaženstvu arhijepiskopu Atinskom Jeronimu, kao i predsjednicima Grčke, Srbije, Republike Srpske. Na grčkoj zemlji nalazi se najveće srpsko groblje van granica Srbije, koje svedoči o velikim trenucima zajedničke istorije i bratskom odnosu dva naroda, koji traje do današnjih dana. Iguman Metodije je tokom prijema pozvao predsjednika Pavlopoulosa da posjeti manastir Hilandar i tako učini veliku čast manastirskom bratstvu. Kao poklon, hilandarski iguman uručio je grčkom predsjedniku specijalnu seriju manastirskog vina Savino polje u magnum bocama kao i monografiju ikone manastira Hilandara. Kada se u bratskoj ljubavi Božjoj sjedinjeni susrećemo sa braćom i sestrama širom pravoslavne vaseljene, trenuci su koje ozarenih lica ispunjenih srca u nezaborav upisujemo. Upravo takav jedan događaj zbio se na praznik Svetog apostola Matije 22. augusta ove godine u Valjevu u manastiru Nelići Ćelije. Hram Svetog Nektarija Eginskog, najmlađa valjevska bogomolja, bio je mjesto na kom je dobrodošlicu Bogom spasavanu eparhiju Valjevsku, njen arhijerej Vladika Milutin, poželio mitropolitu Tamaskom, gospodinu Isaju iz Kiparske arhijepiskopije, koji sa grupom poklonika pohodi srpske svetinje. Oduševljen ljepotom hrama, prvog na teritoriji Srpske pravoslavne crkve, koji nosi ime čudotvorca sa grčkog ostrva Egina i čuva dio njegovih svetih moštiju, gosti sa Kipra zapjevali su mu tropar na grčkom jeziku, jeziku, što je razmježilo sve domaćine. Nakon tropara uslijedila je zasigurno najljepša pjesma posvećena Presvetoj Bogorodici, Raduj se nevjesto ne nevjesna, koju je napisao upravo sveti Nektarije Genski. Hram na ušću rijeka bio ispunjen neiskazanom toplotom. Prilikom boravka u Valjevu, mitropolit Isaija govorio je ruskim jezikom koji odlično vlada, jer je upravo u najvećoj pravoslavnoj zemlji stekao bogoslovsko obrazovanje. Također u mitropoliji kojom upravlja postoji ruski manastir. Nastupom ženske vokalne grupe Harmonije i predstavljanjem trećeg broja paštorskog almanaha u Budvi, organizaciji javne ustanove Narodna biblioteka Budva i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, na sceni između crkava u starom budvanskom gradu počeo drugi festival književnosti ćirilicom, saopštili su iz Artpresa. Otvarajući ovu kulturnu manifestaciju, predsjednik Skupštine opštine Budva, Đorđe Vujović, kazao je da ovogodišnji književni festival će okupiti najznačajnije pisce, pjesnike, eseiste ili eminentne naučnike i lingviste, te teoretičare književnosti. Značaj ove manifestacije za Budvu, kulturni život grada i njenu turističku ponudu je višestruk, a nedvosmisleni cilj je očuvanje naše književne istorije i baštine. Festival ćirilicom mora da skrene pažnju javnosti i otvori javnu debatu o milenijumskom starom pismu na kom su ispisani počeci naše pismenosti, kazuje Vujović, ističući da se ustavom zagarantovana ravnopravnost ćirilice grubo krši u zemlji u kojoj ćirilica do skoro, to jest do prije nekoliko decenija, bila sve prisutna, a danas ima sve manje, kazuje pored ostalog predsjednik Skupštine opštine Budva, saopšteno je iz Artpresa.
Radio Svetigora na frekvencijama
88,2 Cetinje,
91,5 Herceg Novi i Tivat,
91 Bar,
104,7 Podgorica i Danilovgrad,
95,7 Nikšić,
106,4 Ulcinj,
105 Kotor,
105,3 Mojkovac,
97,9 Bijelo Polje,
106,7 Berane,
105,8 Kolašin,
106,7 Pljevlja.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio,
gdje zvuk postaje logos.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Ove subote, 25. avgusta 2018. ljeta gospodnjeg, očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Tokom dana umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje može usloviti kratkotrajnu kišu, pljusak ili grmljavinu. U noćnim satima, prvenstveno na jugu, očekuje se mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Na sjeveru, jutarnjim satima, po kotlinama magla, vjetar uglavnom slab do umjeren, dominantno južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 10 do 23, najviša dnevna od 24 do 35 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i mogućnost za kratkotrajnu nestabilnost, naročito tokom noći. Vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna do 35 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, očekuje vas veoma interesantan katihetski program na našim talasima. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Saborne poslanice koju uređuje Aleksandar Vujović. Nakon toga imat ćete prilike da čujete i katedru, te predavanje o gospodinskom postu igumana Rafaela Boljevića, a u 23 sata žitija svetitelja koje naša sveta crkva proslavlja sutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.